Opravdu nám bez prodloužení podpory biopaliv hrozí pokuta z Bruselu. Neprosazuje vládní koalice zákon jen proto, že z něj mohou mít peníze firmy kolem Andreje Babiše? A proč na státním pozemkovém úřadu dohlíží na církevní restituce bývalý šéf pohraničníku? Budeme se ptát. Ministr zemědělství Marian Jurečka je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, pane ministře, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane ministře, jste s Andrejem Babišem kamarád nebo jste pouze kolegové?
Hrozně nejsme kamarádi. Myslím si, že jsme kolegové, kteří mají k sobě poměrně chladný vztah.
Chladný vztah? Člověk by řekl, že musíte být kamarádi, protože kamarádi pro sebe ledas co udělají. A vy jste předložil zákon, který původně napsalo ministerstvo financí. A mluví se hodně o tom, že tento zákon pomáhá firmám kolem Andreje Babiše. Tak proto jsem se ptala na ten vztah.
Já jsem ten zákon předložil proto, že mě to uložila vláda České republiky, abych ho předložil poslanecké sněmovně. Já ten zákon nepředkládám s ohledem na to, jestli na ministerstvu financí Andrej Babiš a je vlastník Agrofertu nebo ne. Prostě tady před rokem 2010 se Česká republika jako členský stát Evropské unie zavázala k některým závazkům. To znamená, že v roce 2020 budeme mít 10% obnovitelný biopaliv v dopravě a snížíme emise skleníkových plynů o 6%. A tady právě ta cesta podpory biopaliv v případě pohonných hmot je cestou, jak tyto závazky do značné míry naplnit. A já musím říct jenom pro ilustraci. Když jsem si Miroslava Kalouska minulý týden v poslanecké sněmovně ptal, to vám, pane kolego, nevadilo v roce 2009, že jste předkládal prakticky totožný zákon skoro, že tady je nějaký Andrej Babiš Agrofert, tak on mě tedy řekl, pane kolego, tehdy to nebylo mediálně a politický téma. Takže asi tak je to potřeba orámovat do té diskuze.
Dobře, já nevím, proč zrovna se bavit hned o panu Kalouskovi, protože mě by zajímala jiná věc, jestli jste neměli počkat třeba nějakou dobu, protože stále ještě není jasné, jak se k celé problematice postaví právě Brusel. Jestli bude i nadále podporovat biopaliva první generace, anebo jestli začne podporovat už biopaliva druhé generace. Proč jste s tím tak pospíchali? Proč jste to jaksi schválili v tom vládním návrhu tak, že se to týká až do roku 2020?
Tady je potřeba si říct, že ta diskuze v Bruselu se dneska v zásadě nevede ani tolik o těch závazcích, které jsou dány pro rok 2020, ale o tom, co bude dál. A my tady máme desetiletý plán, kde jsme se zavázali k těm závazkům, které jsem zmiňoval, které chceme naplnit. A to bylo rozděleno na území České republiky nebo pro náš stát na dva víceleté, pětileté plány. Teď nám končí jeden. Jeho notifikace končí posledním červnem tohoto roku. Cokoliv budeme podporovat v rámci vysokoprocentních biopaliv, která jsou dnes podporovaná s těmi procenty, jsou plně osvobozeny od spotřeby na ně, tak bude nedovolená podpora. Proto je tady teď nově předkládána právě ta novela zákona o spotřební daně, která nově zatěžuje, poprvé v historii zatěžuje vysokoprocentní biopaliva minimální výši spotřební daně v úrovni koruny 80 u těch 100%.
Ale vy jste mohl, a to říká v Mladé frontě dnes i váš externí poradce, agrární analytik Petr Havel, schválit podporu biopaliv první generace jen na rok a počkat právě, jak rozhodne Brusel. Tak proto se ptám, proč jste to neudělali? Proč jste to museli schválit hned na celých 5 let?
Protože Evropská komise, a to pan přišlusti pan agrární analytik, pan Havel, který se o tu problematiku nezajímal a nediskutovali s naším odborným útvarem a s lidmi, kteří řeší proces notifikace už několik let, tak vůbec neví o tom, že ty závazky jsou tady do roku 2020 dány. Ale nicméně to, co dneska aplikujeme v rámci té novely zákona o spotřební daně, nám dává možnost za rok, za dva přehodnotit tu výši té podpory a říct, budeme to dělat jinak, protože máme vědu a výzkum, která vyřešila biopaliva druhé generace, ale dnes té situaci nejsme. My v novele zákona o spotřební daní neříkáme, že ta novela je na rok, na 5 nebo na 10 nebo na nekonečně dlouho. Prostě ta novela tady bude platná do doby, než uděláme novou novelu. Takže ta možnost za rok udělat nějaký upgrade se vůbec nevylučuje.
Jaký by byl ten upgrade v tom případě?
Tak samozřejmě, jestliže tady mluvíme o biopalivech druhé generace, tak je potřeba si říct, a to nejsem já ten kompetentní člověk, ale v oblasti vědy výzkumu, co nám tady umožňují ty trendy, ale můžeme se také bavit o tom, že ty závazky můžeme naplnit například větší podporou elektromobilů nebo aut na alternativní pohon, jako je například vodík a podobně, ale to je záležitost ministru dopravy a ministru životního prostředí, protože právě na ně dopadají ty dvě evropské směrnice, které říkají, že máme do roku 2020 splnit cíle. Já jsem jenom ten, kdo je zodpovědný za ten víceletý plán biopaliv. Historicky to naše ministerstvo dostalo do vínku, ale v zásadě mého rezortu se to skoro prakticky vůbec netýká, ta problematika. Bohužel.
No proto se každý ptá, proč jste to předkládal, víte?
Protože my jsme už od roku 2005 zodpovědní za ten víceletý plán biopaliv dopravy. Já nevím, kdo to tedy rozhodl, proč se to dal k ministerstvu zemědělství a ne k ministerstvu dopravy. A vláda, když mě uloží, že já prostě tady tento návrh této novely předložím do sněmovny, tak prostě ministr je ten, který jedná na základě kolektivního rozhodnutí vlády. Takých úkolů dostáváme na každém jednání vlády X.
Já jenom připomenu, že jde o novelu zákona o spotřební dani. Zákon jednak prodlužuje podporu biopaliv nízkou daní až do roku 2020 a zároveň se přílepkem k zákonu o ochraně ovzduší zpřísňuje povinnost přimíchávat biosložky do běžného benzínu a nafty. To zvýší poptávku po biolihu a bionaftě a hned 3 továrny pana Babiše vyrábějí biosložky do pohonných hmot. Cítíte to ale jako problém?
Řekněme si, 70% paliv v České republice uvádí na trh soukromé distribuční společnosti, které jsou zodpovědné za to přimíchávání. Kde oni nakoupí biopaliva? Jestli v České republice nebo zahraničí. Je jejich záležitost a předpokládám, že to dělají na základě nejlepší nabídky v rámci volné soutěže. Těch 30% dodává ČEPRO. A zde ten systém je tak, že každý měsíc se soutěží mini tender.
A kdo dodává do ČEPRO?
A do ČEPRO dodávají skoro z poloviny i firmy, které jsou mimo skupinu Agrofert.
Ale i firmy ze skupiny Agrofert.
Samozřejmě, ale já potom dodávám v celkovém kontextu. Pak si řekněme, jestli chceme utrácet, to je ta část tady dodávaná v rámci biopaliv do pohonných hmot, je něco, co jsme vyrobili na území České republiky a platíme za to našim producentům, našim výrobcům, ať už jsou to zemědělci nebo zpracovatele, ať už jsou to lidi ve skupině Agrofert nebo nejsou. Ale to, co tam platíme za ty fosilní paliva, co by tam nebylo, tak to platíme těm, kteří nám dodávají ropu z Ruska.
Myslíte, že ta novela zákona o spotřebních daních projde ve sněmovně příští měsíc, protože minulý týden se kolem toho strhla velká debata, vůbec se nehlasovalo v prvním čtení?
Já bych byl rád, aby to prošlo první čtení. My do druhého čtení budeme mít už potom oficiální dokumenty Evropské komise, které nám přesně řeknou, jak je to s tou povinností přimíchávat do každého litru. Jestli to teda bude ze 100% povinnost, tak jak teďka na pracovních úrovních jednání s Evropskou komisí nám jejich pracovníci sdělují. Nebo jestli tam bude možnost ten limit naplňovat tím, že něco dáme do každého litru a něco si ponecháme jako možnost mít plnění toho závazku v rámci vysokoprocentních biopaliv. To nám řekne oficiální dokument. A potom už nebudou ty spekulace, jestli ten přílepek byl na základě toho či onoho požadavku toho kterého ministerstva, ale de facto budeme mít černé na bílém, že nám to říká Evropská komise. Já za to budu velice rád, když potom budeme ten dokument tady oficiálně mít na stole.
A v prvním čtení to prohlasujete tedy KDU, ČSL, ČSSD a ANO, kromě pana Babiše, který řekl, že bude hlasovat proti.
My, když to neprohlasujeme v prvním čtení, tak od 1. července nám běží nedovolená podpora, Evropská komise s náma zahájí řízení, my nebudeme mít ani tu deklaraci, že jsme začali legislativně něco konkrétně dělat a Česká republika se vystaví riziku sankcí. Tak proto
to
já
je
říkám,
ta sankce kolem miliardy korun, o které vy mluvíte a tady si ale člověk říká, proč by nás měl Brusel pokutovat v situaci, kdy Unie právě zvažuje, že ustoupí od podpory biopaliv v první generaci, jestli by jen to stálo za to, jak si se soustředit na Českou republiku a pokutovat ji za
tak
to.
Jako to říkají lidé, že Evropská unie od toho odchází, ale nikdo z těch lidí není ten, kteří jezdí na jednání do Bruselu. Já jsem ministr, který na ta jednání jezdí. A já jsem za ten rok a půl žádnou takovou diskuzi o tom, že Evropská komise ustupuje podpory biopaliv, neslyšel. Takže ať ti lidé, kteří o tom hovoří, ať to deklarují černé na bílém.
Ale tak vy víte, že některé státy sami od toho ustupují v rámci Evropské unie.
Já mám tady s sebou ve studiu, samozřejmě divákům to nejsem schopen ukázat, přehled.
A posluchačům už vůbec ne.
Posluchačům. Přehled všech států a všechny státy na úrovni minimální 5% a výše plní ten závazek v rámci biopaliv a směřují k tomu roku 2020.
Ale já jsem se ptala na to hlasování, které se odehraje patrně na příští schůzi v Poslanecké sněmovně. Jestli to tedy bude KDU, ČSL, ČSSD a hnutí ANO, bez pana Babiše, který bude hlasovat proti, kdo ten zákon prohlasuje. Víte, jestli to není trochu komedie, že pan Babiš říká, že bude hlasovat proti tomu zákonu, když se tady mluví o tom, že to je zákon, který může pomoci jeho firmám?
Tak to je otázka na pana ministra Babiše. Já jsem jeho mediální vyjádření nepochopil, jestliže člen vlády, která nese zodpovědnost, tak potom říkám ano, z mého pohledu to, co řekl za minulý týden, je komedie a je to jenom mediální póza.
Takže pan Babiš měl hlasovat, nebo by měl hlasovat pro ten zákon.
Tak pokud řekne na vládě, že ve střetu zájmu, že se zdržuje, tak ať to řekne i v Poslanecké sněmovně, a ne, že teď mediálně se mu to hodí a otočí to a řekne, mě to vůbec nezajímá a já klidně budu hlasovat proti. Dobře, když neodhlasujeme vůbec nic, tak jde od 1. července nedovolená podpora. A kdo za to ponese odpovědnost? Vláda České republiky.
Takže to bude vypadat tak, že pan Babiš si nad tím umyje ruce a řekne, to prohlasovala vláda, ale já hlasoval proti. Takhle to bude vypadat. A co si o tom má myslet volič?
To se musí ptát volič pana Andreje Babiše.
A co si o tom myslíte vy? Protože pan Babiš, když jsme ho zvali, tak vždycky i k tomuto tématu, tak vždycky říká, to je téma pro pana Jurečku. Tak proto se na to ptám teď vás.
Je to téma také pro ministra průmyslu obchodu, pro ministra dopravy, pro ministra životního prostředí. Ale já jsem řekl, že to, co teď převedl za ten týden Andrej Babiš, je z mého pohledu populistická mediální póza. Tak buď to platí to, co řekl na vládě, a ne, že teď pod tou debatou, která se tady vede, a která musím říct, že mediálně je mnohdy mimo rámec těch racionálních argumentů, tak je to prostě potom jenom z mého pohledu populismus.
Ministr zemědělství Marian Jurečka je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, řekněte mi, jak dalece vlastně poškozuje vás osobně to, že jste s Andrejem Babišem v jedné vládě a to, že vlastně musíte čelit otázkám opozice?
Já z toho samozřejmě vůbec nejsem nadšen z některých těch zkratek, které se vytváří, protože dost často potom se to dává do takové úplně jednoduché zkratky. V uvozovkách cokoliv Jurečka udělá pro zemědělce, zároveň dělá pro Andreje Babiše. Mě to, já se musím přiznat, že mě to jako do jisté míry v té práci samozřejmě člověka to i unavuje a říká si, jestli tohle má zapotřebí. Já jsem jako v životě žádný deal nedělal ani dělat nebudu, proto jsem do politiky nešel.
Je to nejtěžší období, které zažíváte v politice?
Já si myslím, že asi složitější bylo vyjednávání o této koalici, ale rozhodně to není období teď za poslední 3 týdny, ze kterého bych měl radost.
Když říkáte, že jste si sám říkal, jestli to máte zapotřebí, tak zvažoval jste, že byste odešel z politiky? Bylo to tak daleko, ty úvahy?
Tak to daleko to zatím nebylo, ale když vám denně chodí desítky mailů, kde lidi z vás dělají darebáka a zloděje, tak samozřejmě, když víte, že ta realita je úplně kde jinde, tak někdy máte z toho chuti s tím seknout a říct si, fakt tohle nemá zapotřebí, ale na druhou stranu, myslím si, že toto bohužel sebou politika nese.
Co by mu se muselo stát, abyste s tím sekl?
Já bych s politikou sekl v okamžiku, kdybych měl dělat něco, co je opravdu v rozporu s mým svědomím, bez ohledu na to, jaká je realita mediální nebo nějaká jiná. Ale pro mě je měřítko mé vlastní svědomí.
A to zatím nenastalo?
Ne, to nenastalo.
A myslíte, že o spolupráci s Andrejem Babišem, o jaksi vládní spolupráci s jeho hnutím, budete debatovat i na nadcházejícím sjezdu, který bude mít KDU ČSL ve Zlíně v květnu?
My na tom sjezdu chceme především debatovat o tom, jaká má být budoucnost České republiky a co má vláda, ve které my jsme účastní, přinést za konkrétní věci, protože si myslíme, že jsou tady věci, které nedostatečně akcentujeme a bylo by potřeba se na ně více zaměřit.
Dobře, budete se bavit na sjezdu i o spolupráci s Andrejem Babišem na vládní úrovni?
Popravdě řečeno, nemyslím si, že by to mělo být hlavním předmětem diskuze, protože prostě to je věc, která je tady daná, pro kterou jsme se rozhodli už před rokem a čtvrt. A tento okamžik se máme bavit o tom případně, co můžeme ještě ti příští 2,5 letech zlepšit.
Je to věc, která vás poškozuje, jako KDU ČSL?
Já nejsem o tom přesvědčen. Já si myslím, že klíčové jsou ty kroky, které za touto vládou zůstanou v praxi. To znamená konkrétní dopady jednotlivých zákonů, a ne to, jestli teď mediální zkratka to, že jsme ve vládě s Andrejem Babišem. Na to za 5, za 10 let nikdo nebude vzpomínat, bude se řešit, jestli tahle vláda udělala něco konkrétního pozitivního pro tuto zemi či nikoliv.
Vy si myslíte, že vás to nemůže poškodit, že zase třeba příště se nedostanete do sněmovny?
Já si myslím, že dnes politika KDU ČSL je podstatně jiná než před rokem 2010 a s reakcí, které dostávají prostřednictvím sociálních sítí, Facebooku, Twitteru a podobně, tak si nemyslím, že KDU ČSL by dnes byla v situaci, že by se neměla obávat o to, že se nedostane do poslanecké sněmovny.
Jak jsem říkala, v květnu máte sjezd, vy jste se rozhodl, že nebudete kandidovat na post předsedy KDU ČSL. Před časem jste v tomto pořadu řekl, že nekandidujete proto, abyste neštěpil stranu, aby se nerozdělila na příznivce Jurečky a Bělobrádka. To trvá.
To stále trvá.
A myslíte, že Pavel Bělobrádek bude jediným kandidátem na předsedu KDU ČSL?
Já si myslím, že bude jediným kandidátem.
A proč se nenajde někdo, kdo by šel vlastně do toho souboje s ním? Má takovou podporu ve straně? Je to dobrý předseda?
Já si myslím, že Pavel je dobrý předseda a pokud má přijít nějaký jiný kandidát, tak ten kandidát, aby to dávalo logiku, aby to nebylo jenom vystřel nějaké osobní ambice, tak ten člověk musí přijít a říct, je tady něco špatně. A já nabízím jiný druh politiky, jiný způsob směřování KDU ČSL a já proto tady teď nevidím důvod.
Takže vy podpoříte Pavla Bělobrádka, vystoupíte třeba s projevem na sjezdu na jeho podporu.
Já nejsem první místo předseda typu Michal Hašek, jestliže jsem s někým prvním místo předsedou a jsem s ním v tandemu, tak prostě má možnost celých 5 let, kdy ten tandem tvořím, ty připomínky práci realizovat a říkat, něco dáme špatně, pojďme to dělat jinak. Já to dělám v čase, já nemám potřebu jakoby teď otočit a nějakým způsobem si řešit nějakou svoji osobní ambici.
Ale tak uvažoval jste o tom, že byste na předsedu kandidoval, tak proto se ptám.
Uvažoval jsem na základě toho, že se na mě obrátili členové i někteří příznivci KDU ČSL. Já jsem to zvážil, ale na základě toho, co jsem teď řekl, že nemám dnes v tom, jak dnes směřuje KDU ČSL, nejsem schopen dneska nabídnout něco diametrálně jiného, než tvoříme dnes jako vedení s Pavlem Bělobrádkem v čele, tak nevidím důvod, proč zbytečně tu stranu oslabovat a štěpit. Já osobně ambice nemám. Já jsem měl jedinou osobní ambice, a to bylo vrátit KDU-ČSL do sněmovny. Mít v 30 letech, kdy jsem nastupoval jako minister, ambici nějakou ještě vyšší, tak je prostě podle mě to není normální.
Tak třeba pokorou. Ještě ty ambice přijdou. Jaké by byly v tom případě? Co byste chtěl vlastně do budoucna?
Já si přiznám, já nemám už nějaké vyšší politické ambice. Já si myslím, že v mém věku je to, co jsem v jaké pozici a práci jsem dnes, tak jako by bylo troufalé mít než nějaké vyšší. Já mám třeba ambice se důstojně potom z politiky stáhnout, mít za sebou čistý štít a pracovat třeba na, doma na svém, na své rodinné farmě, kterou mám ambici jenom třeba předat svým dětem.
A jak dlouho to vidíte, že ještě zůstanete v politice? Ne, jak dlouho to vidíte?
To je těžká otázka. My si budeme muset doma s manželkou a s dětmi vyjasnit otázku roku 2017, jestli to bude takový klíčový rok, zda tam kandidovat dál a pokračovat v tom, či nikoliv.
A co hraje pro to, abyste pokračoval v tuto chvíli? A co hraje proti tomu?
Co hraje pro, tak si myslím, že ta práce i to, co dneska děláme na ministerstvu zemědělství, se daří. Má to nějaké výsledky, konečně bych řekl, i tak, jak to cítím, zemědělské veřejnosti říkají, je tady zemědělec, je tady někdo, kdo jakoby vnímá potřeby toho rezortu, dávat tomu nějaké rácio, co je proti. Výrazně tak musím říct, že to je otázka toho, že mám doma malé děti od 10 let do jednoho roku, 4 kluky a tatínka vidí v sobotu a v neděli a to ještě ne vždycky.
Takže rodinné důvody by mohly jaksi sehrát tu roli, proč byste se v roce 2017 rozhodl už nekandidovat dál a stáhnout se z politiky?
Dneska si dokážu představit asi pouze dva důvody, a to by byl ten rodinný a ten druhý by byl případně zdravotní.
Marian Jurečka, ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane ministře, jak se smiřujete s tím, že na státním pozemkovém úřadu dohlíží jako náměstek na církevní restituce pan Stanislav Novotný? Podle Hospodářských novin byl za minulého režimu oceňovaným pohraničníkem, byl odměňován za zadržení lidí, kteří chtěli utéct na západ. Je to správná kvalifikace pro to, aby dnes dohlížel na vydávání majetku církvím?
Potřeba si říct, že tato agenda je víceméně ryze právnická. A samozřejmě potom technická, pokud je o tu znalost těch postupů. Já musím říct, že samozřejmě nejsem nějakým způsobem spokojen s tím, že takto vysoce postavený úředník vykonával tuto práci v minulosti, nicméně na něj a na jeho pozici se lustrační zákon nevztahuje. A já, když bych osvětlil posluchačům tu genezi, tak když byla taková velká debata o tom, jestli KDU-ČSL má mít rezort zemědělství a restitucí toho procesu, tak my jsme tady řekli, dobře, abyste měli obavy, tak si dejte svého nominanta na pozici náměstka na státním pozemkovém úřadě. Teď, když se ta situace řešila, tak když mě ČSL dala dva nominanty, já jsem jim požádal, jestli by neměli ještě třetí jméno, oni mi řekli ne, že mají tyto dvě jména, pana Novotného, pana Machovce, a z těchto dvou uchazečů paní ústřední ředitelka Maradová se rozhodla preferovat pana Novotného, takže asi tolik celý ten proces.
Bohuslav Sobotka řekl v Hospodářských novinách, jednotlivé agendy přece nemohou být úředníkům přidělovány podle jejich náboženské či politické orientace, to by bylo absurdní a také diskriminační. S tím souhlasíte?
V principu ano, protože to bychom potom mohli opravdu lustrovat koukoliv na jakékoliv pozici. Pro mne tady bude kritérium, jak ten člověk tu práci bude zvládat odborně.
A to si myslíte, že pan Stanislav Novotný dělá dobře tu práci?
To asi to vyhodnotím, tak jako stejně u jeho pana předchůdce, pana Vajse, který tam byl asi 6 měsíců, tak jsem řekl, že to není politický nominant, respektive, že se na něj nevztahuje žádné právo nějaké vyšší ochrany, prostě, že budu chtít vidět výsledky a pokud nebudou, tak se rozloučíme, což nastalo. Na případě pana Novotného opravdu zase po 3 měsících, to je standardní zkušební lhůta, si vyhodnotíme, jakým způsobem pracuje a řekne se co a jak dál.
Bez ohledu na to, co by řekli sociální demokraté, kteří vám ho doporučili.
Bez ohledu na to, já opravdu nad nikým nedržím ochrannou ruku.
Máte už jistotu, že sociální demokraté dále nebudou církevní restituce zpochybňovat a že ten majetek se vydá tak, jak bylo v zákoně dohodnuto?
Nevím, nejsem sociální demokrat, neumím na to odpovědět.
Tak jste s nimi ve vládě, předpokládám, že spolu mluvíte.
Tak já vnímám určité pokusy některých poslanců, kteří mám měli pocit, že pořád nepochopili, jaký je text koaliční smlouvy.
Takže myslíte, že v tom budou sociální demokraté pokračovat?
Já znovu říkám, já neumím odpovědět na jako jejich záměry. Já vnímám, že to jsou ojedinělé nápady některých sociálně demokratických poslanců a myslím, že tu odpověď není schopen na pan předseda Sobotka, protože není schopen nařídit těm poslancům, co přesně mají nebo nemají dělat.
Jste spokojen s tím, jak navracení majetku církvím pokračuje?
Ten proces je hodně složitý, nicméně stále jsme schopni říct, že jsme víceméně ve zákonných lhůtách pro vyřizování těch žádostí. My do konce roku 2015 tu agendu v zásadě ukončíme a to, co nevyřídíme, tak budou věci, které skončí nakonec u soudu a budou muset o těch případech rozhodnout soud.
Ministr zemědělství Marian Jurečka byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.